me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Arvoisat kesähelteiden tai jonkin muun luonnonkatastrofin pehmittämät ja uuvuttamat Yle veronmaksajat, tervetuloa maamme kirjani upouudelle sivulle. Tänään tutustumme mieheen, joka syntyi vuonna 1972 Porin kauniissa pienessä kaupungissa. Lähti vuonna 1993 20-vuotiaana Saksan Berliiniin opiskelemaan elokuvaa, ja joka palaa tästä syksystä alkaen säännöllisesti Suomeen ohjaamaan Vares-elokuvia. Tervetuloa studioon ohjaaja Hannu Salonen.
No terve, terve, terve.
Oliko toi äskeinen faktisesti oikein?
Kyllä, tällä kertaa se oli oikein. Lehdissä paljon, kyllä lehdissä paljon kaikenlaisia tarinoita minusta, mutta tämä piti ehdottomasti paikkaansa.
Mutta aloitetaan siitä, että mikä on paras tarina, mikä susta on kirjoitettu lehdessä, mikä ei pidä paikkaansa.
No siis juuri viime viikolla minusta tuli saksalainen, jota en itse vielä ollut tiennyt, mutta tämä oli ihan uusi juttu mulle, mutta minusta tehtiin kaksoiskansalainen käden käänteessä.
Etkö ilmeisesti sitten, et ole kaksoiskansalainen?
En ole. Nyky-EU:ssa mun nähdäkseni ei ole välttämättä niinku tarpeen omistaa kahta kansalaisuutta. Nyt ehkä Saksassa 20 vuoden jälkeen, tai yli 20 vuoden jälkeen, mutta tosin tekisi mieli äänestää. Koska Suomessa en enää äänessä, koska en ole niin valistunut enää Suomen politiikassa, että oikeasti voisin äänestää täällä ja sanoa suomalaisten puolesta, mitä tehdä. Oikeastaan Saksassa mun pitäisi ruveta äänestämään vähitellen, joka vaatistaa sen kansalaisuuden. Et mä vähän kyllä pohdin tätä asiaa, täytyy myöntää.
Mm-hmm. Kaksoiskansalaisuushan on aika helppo saada nykyään. Saattaa olla, että joudut siellä Saksanmaalla jonkinnäköiseen kielitestiin. Kyllä, se on sulle siis vain oikein.
Kyllä, kyllä. Itsekin olet joutunut, joten siis näin se on. Baden-Württembergissä, jossa itse asun osavaltiossa, niin oli sellainen kulttuurillinen testi, jota aika harvoit saksalaiset olisivat tosiaan sitten niin kuin läpässeet. Et kävi sitten näin päinkin varmaan, että siinä oli enemmän sellaisia kulttuuriasioita käytiin läpi vähän, että miksi Düsseldorf on tärkeä kaupunkityyppisiä, jotka voi olla aika vaikeitakin siis.
Koska siellä asuu paljon japanilaisia ja siellä on Kö, joka kukaan on Saksan muotimaili. Okei, mutta keskitytään ensin olennaisiin ennen kuin ruvetaan harhailemaan, niin kerropa lyhyesti Hannu, mitä sä teet siellä Saksan maalla työksesi?
No mä lähdin Saksan aikana opiskelemaan elokuvaa ja oikeastaan se on se, mun suuri onneni on ollut se, että mä oon päässyt myöskin tekemään nimenomaan sitä, mitä mä oon aina halunnut tehdä ihan pikkupojasta saakka. Eli mä saan tehdä elokuvia, mä saan kirjoittaa niitä, mä saan kertoa tarinoita ja se jostain syystä tuo Saksan suuri elokuvateollisuus on antanut minulle hyvät mahdollisuudet tavallaan niin kuin siellä tekemään vaikka mitä. Että se on se, mitä mä siellä teen ja mieluusti tekisin muuallakin luonnollisesti.
Ai kun tämä kuulostaa niin kaunilta aina, kun ihminen osaa olla vaatimaton. Hannu, totuus on se, että sinä ohjaat muun muassa Rikospaikalle eli Tatort-elokuvia, TV-elokuvia ja se on Saksan koko dekkariteollisuuden lippulaiva. Sitä ei päästetä ohjaamaan ketä tahansa gastarbeiteri. Eli todennäköisesti olet kuitenkin joutunut aikamoisen seulonnan läpi. Et kuinka tämä Tatort, tämä luksusluoka on sulle siunaantunut siellä? Joudutko kävelemään ruumiiden yli ilmi antamaan kavereita?
Tämä tapahtui aika pian mun opiskelujen päättymisen jälkeen. Tarkkaa vuotta muuten, en muista, olisi ollut 2001, että kun mä ohjasin ensimmäisen Tatortteni Berliinissä. Ja se oli sellainen juttu, että mä olin tehnyt sitä ennen elokuvan, joka ilmeisesti vakuutti joitakuita ihmisiä TV-yhtiöissä, ja sanoin, että ton kanssa me halutaan tehdä kanssa Tatort. Että näinhän se niin kulkee, että olet juuri niin hyvä kuin edellinen elokuva se tavallaan, mikä nyt ei ihan Saksassa pidä paikkaansa, kyllä se tavallaan se ura kasvaa siitä ja niin edespäin. Mutta mun tapauksessa se oli yksi ratkaiseva elokuva, joka sitten tavallaan oli sellainen ilmeisesti, että porukka sanoi, että tähän herraan me luotetaan.
Tämä herra on suomalainen. Tähän herraan me luotetaan. Suomessa puhutaan, siis tuossa Tatortista tulee kohta vähän enemmän, mutta syvennytään ensin itse ohjaajaan. Suomessa puhutaan koko ajan suomalaisuudesta. Se vokaabeli suomalaisuus, se on joka lehdessä joka päivä jollain tavalla. Ja vaikka se koskisi vain niin kuin suomalaisia banaaneja, kotimaisia täällä viljeltyjä. Ja Saksassa Deutschtum ja Deutschhaftigkeit, niin kuin, eihän niitä voi edes käyttää tuommoisia sanoja. Se on heti oikeistolaistyyppistä ja natsahtavaa. Kuinka suomalaisuus kuulostaa, maistuu sun sun kielellä, sun korvissa, että kuinka suomalaiselta susta tuntuu, että kävelitkö pitkin Berliinin katuja tai Bodenjärven kauniita rantoja ja mietit, että minä olen suomalainen.
Sitä, mikä minussa on suomalainen, niin mä en pysty itse oikein määrittelemässä suoraan sanoen. Mä voin sanoa, että metsät on mulle tärkeitä, tietyt hajut, mutta ne on niin kuin hyvin individuaalisia, ne on hyvin, hyvin henkilökohtaisella tasolla olevia muistojen kanssa niin kuin tekemissä olevia asioita. Onko se suomalaisuutta, niin voidaan sanoa ehkä on. Mä huomaan Suomessa vaan sen voimakkaan tarpeen olla samankaltainen muiden kanssa. Et se on hyvin tavallaan aika homogeeninen kulttuuri ja saattaa jopa painostaa joitakuita sen takia, koska se tavallaan tarve olla niin kuin samankaltainen, tarve olla suomalainen on voimakas. Ja määritellä ikään kuin jatkuvasti, mitä se suomalaisuus on, jotta tämä pieni kansa pysyy niin kuin tavallaan yhdessä. Sen mä huomaan niin kuin ulkopuolelta käsin omasta perspektiivistä, niin huomaan, että se on niin kuin olennainen juttu. Saksassa on aika päinvastainen juttu taas, että Saksa on niin polarisoitunut kulttuurillisesti itä, länsi, pohjoinen, itse asun etelässä, joka on niin erilainen kuin pohjoinen taas, että nämä pienet Fürstentumit, nämä pienet kreivikunnat on niin kuin todellakin vielä olemassa, ja pikemmin tärkeää aina erottaa itsensä muista hyvin individuaalisella tavalla sanoa, että me olemme tämä, me olemme berliiniläisiä, me olemme münchiniläisiä, me olemme baden-württembergiläisiä, me olemme pikkukylässä Öningenissä, näin, niin se on ihan päinvastainen, ja suomalaisilla on todellakin voimakas tarve taas yhtyä ja löytää se yhteinen tavallaan konsenssikin, ja varmaan se johtaa myöskin juurensa siihen faktaan, että Suomi on pieni maa ja tämä meidän kansalliskulttuurimme on niin kuin nuori ja pyritään niin kuin määrittelemään se vieläkin voimakkaasti, että mitä tämä on tämä suomalaisuus. Pikemminkin se on ehkä tarve vaan määritellä se kuin todella, että siellä olisi niin kuin jotain lakipykäliä olemassa tai jotain raamattua ihmisillä, jonka mukaan se suomalaisuus menee. Sitä mä en oikein täsmälleen usko kyllä.
Mutta tämä oli mun mielestä, kiitos Hannu, loistava analyysi. Tämä selittää aika paljon ilmiöitä, joista varmaan me molemmat kärsitään kulttuurihybriideinä arkielämässä. Jos miettii esimerkiksi, miten Saksa ja Suomi on syntynyt, niin Suomi on syntynyt separatismista.
Niin.
Hampaat irvessä täällä tuunattiin omaa kieltä ja omat postimerkit ja omat pikkuuniformut. Ja Saksa on syntynyt, niin kuin, se on ollut olemassa jo 1000 vuotta tuommoisena heimokokoelmana, brutaalina ja verenhimoisena, ja ne sitten pakotettiin yhteen saksalaisiksi. Siinä mielessä.
Ja saksalaisia, just tämä saksalaisuus, mitä on saksalaisuus, kun itse puhuit sitä, että sitä ei niin kuin todellakaan käytä sitä sanaa, jos on äärimmäisen vaikea. Mä käyn vähän kuin provosoin ystäviä niin usein tällä vähän, että saksalaiset voisi olla, että sana ylpeyskin on sellainen, että sana ylpeys ei voida käyttää, kuten hyvin tiedät, niin voisivat olla ylpeitäkin saavutuksistaan myöskin vuoden 45 jälkeen, että kyllähän tässä nyt voidaan, niin kuin, ja sitä ennenkin oli olemassa Saksa, josta voi hyvinkin olla ylpeä, mutta kyllä se on, ja on ihan kiva tulla Suomeen ja sitten taas sillä tavalla havaita, että suomalaisilla on tässä kohtaa ja minkälaista ongelmaa oman maansa kanssa. Ja saksalaiset tavallaan toivoisin, että ottaisivat niin kuin tavallaan härkää sarvista kiinni ja kykenisivät jollain tavalla ehkä muuallakin kuin jalkapallon suhteen, niin pääsemään käsiksi sellaiseen omaan kulttuurilliseen identiteettiin. Mä sanon ehkä senkin takia, että mä huomaan,
meillä on Götze ja Bach. Niin, eikö se nyt sitten
riitä? Mä huomaan vaan sen, että saksalaiset ei niin kuin kykene senkään takia muun muassa rakastamaan omia taiteilijoitansa. Se ei tarvita sitä, että mun pitäisi olla jotenkin jossain suurella tuolilla istua siellä taiteilijana, mutta mä huomaan sen muun muassa, että meidän kyvyt niin kuin elokuvassa muun muassa on heikommat kuin Suomessa esimerkiksi saada näyttelijöitä oikein kunnolla pinnalla. Niin sanottu kadun mies ei oikein tahdo tuntea saksalaisia näyttelijöitäkään. Saatika sitten, että se tuntisi jotain kuuluisia ohjaajia, Roland Emmerich, Tom Tykwer, vastaavia.
Kukaan ei tiedä, mikä näköisiä he ovat. Lähtevätkin kaikki Hollywoodiin heti, kun Saksassa onnistuu.
Näin on. Että saksalaiset eivät rakasta omia taiteilijoitaan. Tämmöisen niin kuin väityksen heittisin tässä pöydälle. Ja se johtuu ehkä ihan vähän siitä, että tällaiset, niin kuin, varsinkin tämmöiset niin kuin manipulatiiviset taidelajat, niin kuin elokuva, niin niissä aina vähän pelätään, että jollei ne on arkirealistisia, arkipäivän realismia kuvaa, vaan manipuloivat niin kuin minunkin elokuvan, niin usein pyrkivät minun mielestäni hyvällä tavalla manipuloimaan katsoja, eli naulaamaan sen oikeasti siihen tuoliin kiinni. Siinä tapauksessa, jos se manipuloi, niin sehän tiedämme hyvin tarkkaan, mistä tämä tämmöinen kritiikki sellaisia taidelajia kohtaan tulee. Ja se on taas kerran tämä toinen maailmansota ja hitlerismi, niin kuin tavallaan sanoisin tässä kohtaa. Että se on ihan selvää, että sieltä se tavallaan tulee.
Anteeksi, tämä nyt on ehkä vähän akateeminen kysymys, mutta pakko kuitenkin kysyä, kun sä sanoit, että manipulatiivinen taide. Mikä olisi ei-manipulatiivinen taide? Voiko taide olla sellainen, joka ei aiheuttaa minussa mitään? Eihän se ole taidetta.
Siis tämä kysymys on erittäin hyvä. Se absurdi vaan on, että me joudumme niin kuin päivittäin saksalaisten TV-yhtiöiden edustajien kanssa taistelemaan sen faktan kanssa, että oikeasti haluaa ohjelmaa, joka saisi paljon katsojia, mutta toisaalta ne pelkäässä samaan aikaan. Sanoen
populismia.
Kyllä, populismia. Ja tämähän manipuloi.
Mm-hmm.
Tällaisia lauseita saattaa hyvin tulla. Sitten me sanotaan, että joo, sen tarkoitus on oikeastaan nyt manipuloida, että sen takia tässä on tämä elokuva, joka yrittää olla jännittävä, ja tässä on tämä musiikki, joka on myös niin kuin näin. Tämmöisiä keskustelua joutuu kyllä käymään siis.
Innoittava julkinen yleisradioyhtiö, joka manipuloi ihmisiä verorahoilla.
Onneksi
ei Suomessa voisi ikinä tapahtua mitään tällaista. Mulla menee nyt mun oma käsikirjoitus vähän sekaisin, mutta mun tekee mieli kysyä siinä järjestyksessä, kun jutut tulee mieleen, eikä siinä järjestyksessä.
Tehdään näin.
Tässä lukee, että kuinka tylsä, harmaa, korruptoitunut, ikävä maailma se saksalainen televisiomafia on. Mä kuvittelisin, että sen täytyy olla siellä vielä paljon isompi sirkus ja enemmän pikkusirkkoja ja enemmän palveluksia velkaa toisilleen ja puolueen jäsenyyksiä ohjelmapäälliköillä ja sen sellaista. Millaisessa ympäristössä sä toimit siellä?
No onhan se sellainen maailma, joka on täynnä painetta. Kaikki maailmat, jos on paljon rahaa kyseessä ja siellä liikkuu siis aivan järjettömät tällä media-alalla. Me tartan tällä nimenomaan elokuva-alaan, niin liikkuu isot rahat. Ja se taas, mikä tekee siitä tavallaan positiivisen, on vähän niin kuin markkinalait ikään kuin, että mitä enemmän on taas sitä polarisoitumista siinä kohtaa, mitä enemmän on TV-yhtiöitä, jotka eivät välttämättä ole kaikki yleisradioyhtiöitä, mitä paremmin niillä menee, ja nyt kun tulee vielä internetfirmoja, Netflix ja whatever-tyyppisiä, näin, niin se kilpailu kasvaa. Ja tämä kilpailu johtaa oikeastaan meidän elokuvan tekijöiden kannalta positiivisen efektiin, niin se, että yhden TV-yhtiön valta vähenee ja kilpailu kasvaa. Mm. Eli silloin se tavallaan heidän tavallaan niin kuin, se yksisesti vaan johtaa siihen, että meillä on enemmän mahdollisuuksia. Ja mä oon niin kuin nähnyt tämän, että yleisradioyhtiöiden paine kasvaa muun muassa siinä kohtaa, että tulee niin kuin tavallaan kaupallisia kilpailijoita, jotka kykenee samaan tai parempaan ja niin edespäin. Että, mä en niin kuin lähtisi haukkumaan tätä systeemiä, koska kyllä mä niin kuin itse huomaan sen, kun se mikä tahansa yleisradioyhtiö, varmaan koko maailmassa, ja BBC onneksi ei ole erilainen, vaikka onkin olevinaan kaikkein niin kuin suurin ja hienoin kaikista, niin mä uskon, että mikä tahansa tämmöinen inhimillinen systeemi, johon mennään töihin 8-5 jotakuinkin, niin johtaa tiettyihin mekanismeihin. Ei sille niin kuin voi mitään. Että me ollaan taas elokuvan tekijöinä täysin sirkustaiteilijoita. Että tämä elämä on toisenlaista.
Gladiaattoreita.
Niin, ehkä näinkin jopa, olisiko ihan tällaisen pikkusirkuksen porukkaa niin sanotusti, että ihan toisenlainen tämmöinen vaeltava elämä, mitä me elämme usein elokuva-alalla, niin eihän TV-yhtiön ihmiset ikinä vaihtaisi elämään siihen. Eli he ovat aika kaukana sen elokuvan tekemisestä siinä kohtaa, että en lähtisi niin kuin mun asemastani kritisoimaan välttämättä sitä, että miten te voitte olla tollaisia ja tollaisia. Että. Enkä mä oikein usko, että se on välttämättä älyttömän korruptoitunutkaan Saksassa. Tuli sellainen iso kriisi muutama vuosi sitten, missä muutama iso TV-yhtiön, yleisradioyhtiöiden, TV-pomot sai potkuja. Ja olin itse aika läheisesti tekemissä yhden heistä kanssa, että näin sen ihan lähietäisyydeltä, mitä tapahtui. Ja minusta se on ollut erittäin positiivista suoraan sanoen.
Hyvä, sitten on vielä toivo. Mutta sillä hetkellä, kun budjetista on päätetty, sulla on storyboard valmiina ja kaikki sopimukset on tehty, että sä alat tehdä elokuvaa, kuinka vapaat kädet sulla siinä vaiheessa on? Onko sitten vielä joku pukumies hengittämässä niskaan, joku kanavapäällikkö, vai saatko sä sitten toteuttaa itsesi?
Mulla on henkilökohtaisesti älyttömän suuri onni ollut siinä, että olen tavannut saksalaisia tuottajia, jotka on voimakkaita. Voimakkaita persoonia myös, niin kuin, ei kaikki todellakaan, mutta viime vuosina ennen kaikkea. Mun etsintä viime vuosina oli pikemminkin sellainen, että mistä mä saan löydettyä oikeat partnerit. Koska siitä on aina kyse, että elokuvan tekeminen on käytännössä voimakkaasti tiimityötä. Ja jos mulla on heikko tuottaja, niin se johtaa heikkoon asemaan esimerkiksi TV-yhtiössä. Ja mulla on voimakas tuottaja, joka myy sen vision ja minut ja käsikirjoittaa sillä samalla sen paketin ja ajaa sen tavallaan läpi siellä näin, niin se yksistö on aika helppoa. Varsinkin kun sen tuottajan siinä vaiheessa pitää luottaa minuun. Ja kun tämä on olemassa, niin mulla on ollut kyllä ihan älyttömän vapaat kädet. Ollaan päässyt tekemään tosi hienoja juttuja. Et mä en tässäkään suhteessa voi valittaa pukuherrojen niskaan hengittämisestä, koska en ole itse siitä joutunut kärsimään. Ja mä huomaan vaan sen, että meidän tuottajan kanssa, jonka kanssa paljon teen työtä, niin meidän omat kriteerit, tavallaan laatukriteerit ja se rima on itse asiassa aika paljon korkeammalla kuin mitä tavallaan niiden, usein niiden, jotka antaa sen rahan. Että siinä mielessä niin kun, ehkä se on ihan hyvä näin.
Mm. Paljonko sä saat tuhota rahaa yhden taatortin puitteissa?
Taatort on nykyisin, mä en ole viime vuosina tehnyt hirveästi taatortteja enää. Se johtuu myöskin vähän siitä, että ne on alibudjetoituja. Ja ARD on jopa menossa siihen, tämä TV-yhtiö, joka ne tuottaa siis. Niin on menossa vielä niin kuin tiukempaan budjetointiin, joka tarkoittaa sitä, että on vielä vähemmän aikaa. Et niitä taatortteja, mitä mä oon tehnyt viime vuosina, niin se oli enää 21 kuvauspäivää. Jos lähdetään siitä alaspäin, niin
puolentoista tunnin TV-elokuva.
Niin, kyllä. Ja jos se pitäisi vähänkään olla elokuvallisesti kerrottu, eikä mikään tällainen niin sanottu kuunnelma yhdessä huoneessa, niin sitten kyllä päädytään erittäin vaikeaan tilanteeseen. Et mä kritisoin ehdottomasti, tietysti kuka tahansa ohjaajan, kenen tahansa ohjaajan on pakko sanoa tämä.
Enemmän rahaa, kyllä, enemmän kuvauspäiviä.
Kyllä, se on yksi vaan, jos halutaan laatukriteereitä, jos puhutaan BBCistä, jos puhutaan kansainvälisestä laadusta, niin noilla eväillä ei sinne päästä. Et mä oon nyt osittain päätynyt tekemään niin kuin muita elokuvia, ja, jotka ei ole niin sarjallisia, paljon ZDFlle, mä oon tehnyt paljon myöskin Sat-Ansille isoja elokuvia yli 4 miljoonan budjetilla sitten jo, että se niin kuin tavallaan menee ihan toiseen suuntaan. Että on ollut hyvin tyytyväinen, että on päässyt tekemään muun muassa historiallista thrilleriä Dihebamme, joka meni tuossa maaliskuussa.
Kätilö,
kyllä. Ja joka perustuu tämmöiseen saksalaiseen kätilö-bestselleriin. Ja niin edespäin. Mä oon vähän siirtynyt tavallaan pois ihan siitä klassisesta niin kuin dekkaripuolesta.
Jaha, varsinkin kun dekkarina thrilleri mun on rakkausdraamoja tulevaisuudessa.
Ei. Dekkarista mä itse asiassa haluaisin vaan sanoa sen verran, että dekkari ei ole niinkään mun sydämeni asia kuin thrilleri. Ja tässä on tehtävä nyt iso ero, koska dekkari on aina ikään kuin elokuva, joka käsittelee teemaa jälkikäteen. Ja usein huomattavasti niin kuin vähemmän manipulatiivisesti, koska siinä saattaa olla 2 äijää, jotka kulkee ovelta ovelle kyselemään, missä olit kello 8.15 eilen. Hmm. Ja tämähän johtaa tällaiseen aika samaan kaavaan sitten usein. Ja thrillerissä taas päähenkilölle tapahtuu sillä hetkellä jotakin.
Dekkarissa murha tapahtuu alussa ja thrillerissä se tapahtuu vasta lopuksi.
Ikään kuin sen aikana.
Kiitoksia, nyt mäkin tajuan, mikä siinä on ero.
Tämä on iso ero, koska thrillerit on luonnostaan niin kuin jännittävämpiä.
Manipulatiivista.
Joo, ja ne saa katsoen tietysti enemmän tämmöiseen niin kuin virtaan mukaan. Ja tässä niin kuin kohtaa mä teen ison eron, ja mun ehkä tekemät dekkaritkin on ehkä enemmän thrillerimäisiä juuri tästä syystä, koska mä oon niin elokuvalliset mahdollisuudet paljon suurempana näissä. Mutta Saksan kanssa, niin kuin suomalaisetkin varmaan rakastaa dekkareita just sen takia, että kun Saksassa on 80 miljoonaa jalkapallovalmentajaa joka kodissa, ja ainakin 5, niin Saksassa on myöskin pikku salapoliiseja joka kodissa, ja, jotka haluaa tavallaan dekkaripuolella ikään kuin ratkaista sen murhan.
Toisen se teki, ei kun se oli se sisko.
Niin, se on semmoinen Agatha Christie-tyyppinen juttu, joka minua henkilökohtaisesti ihan vähän vähemmän kiinnostaa. Ehkä tämmöisen enemmän semmoisen elokuvallisen kerrontatavan niin kuin edustajana.
Se on klassinen whodunit-tarina.
Niin, oikeastaan se näin, täsmälleen.
Puhutaan dekkarista kuitenkin, jos sopii hetken, koska mä itsekin ihmettelen, minkä takia nimenomaan televisiosarja dekkari. Taatortkin on sarja monellakin tavalla, vaikka ne on standalone-ohjelmia. Minkä takia nimenomaan se genre ja laji on muodostunut saksalaisten ykköslemmikiksi? Esimerkiksi kirjallisuus, rikoskirjallisuus Saksasta, niin kuin se on lähes tuntematon. Jerry Koton ja
näin on.
Niin, loput tulee sitten Englannista tai Georges Simenon Maigret.
Totta kai.
Ja niin kuin Saksaa tunnetaan nimenomaan siitä, ja ne on mennyt Suomessakin kaikki. Kaikki tietää kyllä. Kahden keikat ja vanhat ketut täällä, ja itsekin olen katsonut netistä kaikki. Osaat sä, Hannu, selittää, onko sulla joku teoria, minkä takia? Niin sekin vielä, että tilaston mukaan Saksan televisiossa tehdään runsaasti enemmän henkirikoksia kuin Saksan kaduilta.
Toivottavasti suoraan sanoen voisi olla hyvä syy lähteä maasta, jos se murtaisi.
Onko porukka. Se niin, että Saksasta on tullut aika tylsä maa ja vähän liikaa lihavaa, ja sen takia pitää katsoa verisiä tekkareita?
Saman pätee muuten Ruotsiin. Ja Ruotsihan on aika kylläinen maa, vielä paljon kylläisempi ikään kuin Saksa, siis mun nähdäkseni.
He ovat kaikki yhtä suurta perhettä siellä Ruotsissa.
Kyllä. Mun nähdäkseni kyllä siinä Saksalla, mitä saksalaisiin ja heidän dekkareihinsa tulee, niin varmaan on nimenomaan tämä, että se on 30 vuotta ollut olemassa, aika hurjaa tällaisella sarjalla.
40
jopa, niin. No. Ja tullut sinun olohuoneeseesi koko sun aikuis- ja lapsuudessa iän, eli käytännössä se on niin kuin kulttuurillinen osa. Monia katsojia, siis ennen kaikkea nykyaikana siis vähän iäkkäämpiä katsojia. Mutta tota, se on ihan selkeästi niin kuin osa kulttuuria ja se on tullut siksi. Nyt voisi kysyä, että miksi se on tullut osaksi sitä, mutta tota, siinä on varmasti nimenomaan tämä kotisalapoliisi juttu on olemassa siinä. Ja toinen on varmasti se, että dekkarin avulla on kyetty tavallaan peilailemaan yhteiskuntaa aika hyvinkin. Eli se on ollut sellainen dekkarin aina sellaisen sosiaalidramaattisen, sosiaalikriittisenkin elokuvan sekoitus tänä päivänäkin. Parhaimmat taatortit ikään kuin. Tosin itse teen vähän toisenlaisen elokuvan ja sanotaan ihan suoraan, siis mä en ole tämän lajityypin mestari ollenkaan, koska mä oon tämmöinen satusetä siis, mutta parhaimmat varmaan taatorit, jotka niinku tuolla hyväksytään parhaiten, edes katsojaluvut ei tarvitse olla niinku parhaimpia, mutta ne, jotka hyväksytään yleisesti parhaimpina, ne on pikemminkin sekoitus semmoista niinku, fiktiivistä poliisityötä ja sitten sellaista selkeää sosiaalikriittistä näkemystä. Hmm. Et voisiko sitten olla, että Saksan yhteiskunta on tavallaan sitä kautta pystynyt puhumaan monista aiheista, josta ei ehkä muuten noin vaan pystynyt puhumaan?
Dekkari antaa mahdollisuuden kurkistaa yhteiskunnan sellaisiin syövereihin, joihin muuten niin, se on hyvä veruke katsoa huumeita, prostituutiota, kyllä, väkivaltaa ja muita pikkuvähemmistöjä. Hyvät ihmiset siellä radioiden toisissa päissä. Tämä on Yleisradio. Radio 1, Roman Schatzin maamikirja, ja tänään tutustumme Saksassa elävään, mutta suomalaissyntyiseen, itse asiassa supisuomalaiseen, yksöiskansalaiseen Hannu Saloseen. Ensimmäinen Tatort lähetettiin vuonna 1970, ja sen nimi oli Taxi nach Leipzig. Sen verran metsä on tehnyt taustatyötä. Eli Tatort on ARD:n tuotanto. Saksan, entisen Länsi-Saksan yleisradioketjun, ja ne tehdään aina eri kaupungeissa. Joka kaupungissa on oma tiimi, joka tutkii murhia, ja nekin vaihtuu, ihmisiä kuolee ja joutuu eläkkeelle ja muuttaa pois. Ja sitten ne eroaa. Et esimerkiksi Itä-Saksan taatortti, olen huomannut, ne on hyvin yhteiskuntakriittisiä. Ne on esimerkiksi onko se Leipzig,
joo,
nimenomaan. Ne on tosi masentavia ja ihan musiikkia myöten. Sitten Münsterin taatort, sillä on parhaat katsojaluvut, koska siellä on tuommoinen aika koominen duo. Joo. Siellä on se rikoslääkäri.
Kyllä.
Se kuolinsyytutkija on vissiin kaikista rakastetuin.
On, ehdottomasti.
Arrogantti professori. Millainen kädenjälki sulla on omasta mielestä? Et mehän ollaan nähty esimerkiksi Borowskia eksyilemässä sienipilvessä pitkin suomalaismetsää. Mutta kun sä sanoit, että sä oot satusetä, että Berliinissä taas on Til Schweiger, joka setator alkaa muistuttaa
Hamburgissa,
anteeksi, amerikkalaista action.
Joo, nyt viime aikoina taatortti on tullut selkeästi ihan uusia tuulia, joiden tosin ei ole ihan helppo päästä läpi, että saa nähdä sitten. Nämä on niin kuin uusia kehityksiä. Itse olen myöskin tehnyt ihan uusia kokeiluja ja on saanut tavallaan erittäin hyvät katseluja, mutta rankasti turpaan taas niin kuin klassisilta taatort-faneilta. Että kun tekee liikaa eksperimenttejä, niin sieltä tulee kyllä helposti niin sanottu mehevä shitstorm sitten myöskin vastaan aika nopeasti. Että vaikka katseluvut olisi niin kuin 10 miljoonaa. Että tämä pitää niin ottaa huomioon myös kuitenkin, että se on jännällä tavalla, että se polarisoi taas, jos uskaltaa mennä tietyn rajan yli. Ja Münsterillekin tapahtui näin, mutta ne on tehnyt sitä nyt vuosia, että tavallaan porukka onkin tottunut yhtäkkiä tähän tapaan niin lähestyä sitä, että on tämä komedian kaltainen, mutta alussakaan niille ei ole kovin helppoa. Siis. Sama oli Szymanskilla, mutta Szymanskin alkuperäinen tuottaja sanoi, että Szymanskilla oli älyttömän vaikeaa alussa.
Ja sit, no nyt se on niin klassikko.
Se on niin kuin klassikko, että se on niin tämä sama aina. Ne katsojat, jotka olohuoneisensa, joiden olohuoneisessa taatortta, mikä tahansa tällainen sarjallinen juttu tulee, niin nehän on tavallaan, ne olettaa, että se on sitä, mitä he niin kuin odottavat. Ja jos se yllättää liikaa, niin sitten saattaa olla vaikeuksia siinä kohtaa. Että se on niin kuin tavallaan huomattava, että se on tosiaan sellainen niin kuin olohuonetuote. Ja ihmiset on vähän niin kuin ihmisten kaveri. Ja jos siihen pitää pystyä luottamaan, niin se on tämä. Mm-hmm.
Ja jos se äkkiä tekee jotain outoa tai rakastuu väärään tyyppiin.
Niin se on, se häiritsee jonkin aikaa ainakin. Mm. Se vaatii ihmisiltä taas tavallaan tottumista siihen.
Mutta siis kuvakieli. Mä oon itsekin joskus nuorena miehenä, mä en kutsu sitä ohjaamiseksi, mutta tehnyt erilaisia kielikursseja ja dokumenttisarjoja, niin kuin tuommoista matkailu-tvtä. Ja kun mä toin esimerkiksi yhden ohjelman, jota mä olin tehnyt Sveitsistä tänne käsiteltäväksi, mulle sanottiin, että tässä on vissiin joku vika, tässä on 2,5 kertaa enemmän kuvia kuin normaali ohjelmassa. koska suomalainen kuvakerronta oli sellainen hidas, ja kun kuvat kohtauksen, missä kaksi tyyppiä juo viiniä, niin se kuva jatkuu, kunnes kaikki on laittanut lasin takaisin pöydälle. Et onko se totta enää se vanha? Onko Saksassa nopeampi, hermostuneempi kuvakerronta? Sä kävit juuri Turussa, tulit isolla mustalla saksalaisella autolla äsken kuvauksista ja ohjasit yhden vareksen siellä. Miten no, tuotanto ja kuvakieli, kerronta eroavat?
Itse asiassa mä en kykene ihan niin kuin omalta kannalta kommentoimaan tuota siinä mielessä, kun mä oon tehnyt oikeastaan niin kuin yhden suomalaisen elokuvan. Ja tämä mun yksi suomalainen elokuva on luultavasti minun elokuvani. Mutta yleisesti ottaen, niin mä olin ymmärtävinäni omalta tiimiltäni, että se määrä kuvia, jota me tehtiin, niin oli niin kuin reilusti isompi kuin normaali. Joka puhuisi sen puolesta, tietysti minä niitä ohjaajana, mä oon sellainen kaveri, joka tekee elokuvan niin kuin leikkaushuonetta varten. Että se tavallaan syntyy yhden kerran käsikirjoituksena se elokuva, toisen kerran se syntyy sitten kuvauksissa ja kolmannen kerran se syntyy leikkaushuoneessa, mutta jotta kykenee tekemään sen leikkaushuoneessa.
Ja sitten se syntyy vielä niin, neljännen kerran katsojan päässä.
Eli se kolmas kerta, mutta jos siellä tarvitsisi materiaalia, niin sitten se kolmas kerta vaan ei synny, kun sitten laitetaan peräkkäin vaan kohtauksia, jotka on kuvattu yhdellä kuvalla esimerkiksi näin, että totta kai mun tuolla rytmilliset mahdollisuudet on toisenlaista, kun mä kuvaan enemmän kuvia eri vinkkeleistä, eri polttoväleillä. Kykenen rytmittämään sitä tarinaa paremmin. Mutta mä en ehkä kulttuurillisesti oikein pysty sanomaan. Mä tiedän, että varmasti on alun perin ollut näin, että suomalaiset on tässä kohtaa ollut niin kuin hitaampia. Ja sillä tavalla, mutta mä oon itse ainakin havainnut nyt, mitä tuo Saksan iso elokuvateollisuus ja myöskin se vähän, mitä on tehnyt amerikkalaisille, niin on vaatunut niin kuin ihan älyttömän nopeata kerrontaa. Ja myöskin varsinkin amerikkalaisysteemissä niin nopeata, että ei oikein tarinalle tahdo jäädä aikaa. Ja varsinkaan millekään tunteille, eikä edes jännitykselle, koska usein myöskin varsinkin thrilleri tai jännitys niin elää myöskin kuvien kestosta. Hmm. Se pitää vaan hyvin määritellä, että miten ne kohtaukset tavallaan niin kuin seuraa toisiansa, että se on pelkkä makkara, eli tasapaksu, vaan että siitä löytyy yksistä vaan rytmillisiä eroja tavallaan ja näin edespäin. Mutta mä voisin sanoa, että mä olen nähnyt ehkä suomalaisia elokuvia liian vähän viime aikoina kyetäkseni sanomaan, että onko se yleisesti tuon hitaampaa tarinan kerronta tai visuaalinen kerronta kuin mitä nyt Keski-Euroopassa. Mä vaan huomaan, että TV keskimäärin vaatii ehkä ikään kuin enemmän leikkauksia, enemmän sitä, että jatkuvasti ja se paino on olemassa, että kun tämä kaveri käy hakemassa oluen jääkaapista, niin se tulee takaisin myöskin ja katsoo tätä kanavaa eteenpäin. Mm. Ja tämä on sama paine myöskin yleisradioyhtiöllä. Että se ei, niin kuin nyt yleisradioyhtiöt ovat päättäneet jakaa sen saman paineen, mikä on yksityisillä TV-yhtiöillä, jonka mä ymmärrän, koska siinä on kyse mainosajasta. Mutta yleisradioyhtiöt Saksassa ovat päättäneet aivan samalla tavalla päätyä tähän järjettömään paineeseen, joka tämä quote, niin kuin tavallaan, eli tämä katsojaluvut niin kuin meille kaikille luo. Mä itse otan sen vastaan ihan urheilullisesti siinä mielessä, mä haluaisin tehdä menestyksekkäitä elokuvia. Se vaan, että kun tämä katsojalukujen mittaaminen Saksassa ei vielä ole kauhean pitkällä, että muun muassa kaikki tämä mediaalinen internetin kautta tapahtuvasti ei lasketa vielä onlinekaan ja niin edespäin, että oikeastaan tämä on vähän kuin keisari ilman vaatteita ja tämä on yksi ongelma ehkä.
Sä sanot, että Saksassa kuuntelija- tai katsojaluvut ovat vielä enemmän epäluotettavia kuin esimerkiksi täällä.
Täysin.
Okei. Okay. Ja missä kulkee sitten rimaa sitten? Montako miljoonaa pitää olla katsoja, jotta sua taputellaan selkään ja mistä alkaen sulle aletaan?
Riippuu hirveästi formaatista. Riippuu se,
mikä jos otetaan se Tatort, joka on muuten, anteeksi hyvät ihmiset, suomeksi rikospaikalla, sillä niin otsikolla pyörii Yleisradion kanavalla. Et mikä on se
no siis minimi? Jo muutama vuosi sitten oli vielä rikospaikalla, sai katsoja, jos se sai yli 8 miljoonaa, niin se oli jo tosi hyvä. Ja nyt puhutaan 10 miljoonasta. Tai alle, niin sitten ollaan hyviä. Ja sitten jotkut saa jopa jo 13. Oikein niin kuin Tyschweiger, joka nyt sattuu olemaan niin kuin leffatähti silleen. Mm-hmm. Tai Münsterit myös saattaa saada jotain 12-13 miljoonaa. Et puhutaan jostain, niin kuin, että se koelmaan kasvaa tämän Tatortin suosio. Ja sen takia mä en ymmärrä, että miten AD voi edes miettiä oman lippulaivansa budjettien pienentämistä. Et se on sellainen asia, mikä sitten vielä vähemmän niin mahtuu mun päähän. Mutta mikä se kysymys tässä meillä olikaan?
Se on vain niin tuttu, että yleisradioyhtiöt voivat tehdä nimenomaan päätöksensä sisällön ja tyylin ja vakaumuksen perusteella, ja niiden ei tarvitse miettiä mitään rahaa asioita. Sä ohjasit äskettäin ensimmäisen Vares-elokuvan. Se on purkissa niin sanotusti odottaa post-productionia, jälkikäsittelyä. Kyllä. Kun sä nyt tulit Suomeen saksalaisena ohjaajana, käsittääkseni sä et ole Suomessa vielä ehtinyt ohjata mitään.
Amatöörielokuvia.
Joka olisi samaa suuruusluokkaa. Ei, niin, nuorena tietysti jo. Kun sä tänne tulit ohjaamasta Varesta suurena saksalaisena, kokeneena ja menestyneenä, millainen, mitä sulla oli repussa? Et pelottiko sulla, oliko sulla ramppikuume, pitikö sun varoa suomalaisia kollegoita ja niiden mahdollisia ennakkokäsitteitä, käsityksiä? Miten ne meni, sanotaan näin?
Siis suomalaisen kollegoja en ole tähän mennessä pelännyt, olen nyt kapakassa saatu törmäämään niihin. Koska ohjaajat eivät oikeastaan tunne koskaan toisiaan. Ehkä se on Suomessa toisin, mutta Saksassa meidän törmää, hyvin harvoin törmää kollegoihin. Et siinä mielessä se on kaikkein pienin pelko. Mulla oli ennen kuin mä tulin tänne kyllä siis sellainen pelko toisaalta, että tulisi kulttuurishokki. Vaikka tulee omaan, niin kuin, omaan isän maahansa. Tämähän ei ole mun kotimaa Saksa, mutta oman isän maahani, jossa puhun äidin kieltäni. Niin silti saattaisi olla niin melkein neljännes vuosisadan jälkeen, että tulisikin yhtäkkiä niin kuin kulttuurishokki. Mutta jännä juttu tässä elokuvan maailmassa on sellainen, meillä kaikilla, jotka on tätä sirkusporukkaa, niin meillä on samankaltainen DNA jotenkin. Että tämä porukka, se on ihan jännä nähdä, että joku vaikka mun kuvaaja tai mun ohjaaja-assistentti, ne on samankaltaisia tyyppejä kuin mitä mulla on ollut Saksassa. Tai mitä mulla on ollut kuvatessani niin vaikka Etelä-Afrikassa, tai sillä tavalla, että kun mä olen paljon tehnyt ulkomailla töitä, niin kuin muuallakin kuin Saksassa tarkoitan siis, niin huomaa, että se meidän DNA on samankaltainen ja mä tuun ikään kuin kotiin. Sittenkin, koska me ollaan samankaltaisia ihmisiä ja se elokuvan kerronnan tapa tai tekemisen tapa on täsmälleen samankaltainen. Että se oli yhtäkkiä, ihan kuin olisin aina ollut täällä, ei ollut absoluuttisesti mitään eroa ja se yllätti mut ihan täydellisesti. Ainoa iso ero ehkä oli näyttelijöiden puolelta sellainen, että suomalaiset näyttelijät on yksisesti vaan niin jalat maassa olevia tyyppejä, niin kuin läpi kotaansa. Että Saksassahan törmää huomattavasti, mä oon tehnyt todella isojen starojen, melkein isoimpien starojen kanssa, mitä Saksassa on, niin töitä, ja niin totta kai siellä on niin aivan eri se. Eihän suomalaisilla näyttelijä ole...
Neuroottisuuden aste vai mitä tarkoittaa?
Sekin, mutta myöskin se, mitä niitä tavallaan huolletaan ja hoidetaan, puhumattakaan mistään palkkatasosta, koska se on niin kuin ihan, siinä on niin kuin kaksi kosmosta välissä, musta tuntuu niin kuin saksalaisen suomalaisen näyttelijän palkassa, tietyllä tasolla ainakin siis tarkoitan. Ei jokaisella, mutta tietyllä tasolla. Et se starasysteemi on selkeästi olemassa ja se Saksassa pikkutuotannossakin se meidän trailer park, missä on näitä trailereita näyttelijöille, niin se on jo 0,5 kilometriä pitkä. Niin kun, että se on, ja Suomessa ei ole näyttelijä trailereja nähnytkään. Et se ei, on paljon enemmän niin kuin osa tiimiä.
Onko sulla jano? Tuossa on kiska.
Niin, mä kiskin
ihan. Mutta niin älä myöhästy seuraavasta kohtauksesta.
Kyllä, se on niin kuin tähän tyyliin. Mutta sitä kautta päädytään sellaisen tilanteeseen, että ne on paljon enemmän tiimin jäseniä. Sen elokuvaa tekevän tiimin
jäseniä.
Niin. Mm-hmm. Ja se on oli älyttömän hieno kokemus siis. Et siinä se oli niin, jotenkin niin, ehkä hassu käyttää tällaista adjektiivia kuin veljellistä tavallaan. Et ne oli niin voimakkaasti osa sitä, ainakin minun tapauksessani. Et se tavallaan se lojaliteetti itsestä, mä sanon ihan selkeästi myöskin tämän tuotetta kohtaan, niin oli kauhean suuri, eikä sellainen, että no mä nyt teen tänään tämän ja huomenna ton. Tietysti voi olla, että Suomessa on semmoisiakin näyttelijöitä, mutta tässä Vareksessa oli paljon suomalaisia näyttelijöitä, mulla oli ihan älytön määrä porukkaa, niin mä en kyllä tavannut ketään, jolle se olisi ollut samantekevää.
Osasitko erota, ketkä olivat ykkösrivin starat ja ketkä olivat B-luokan tähdet vai olivatko kaikki suomalaiset? Oletko yhtään seurannut? Tiedätkö, ketä sulla on näyttelemässä?
Tiedän. Tiedän suurin piirtein heidän markkina-arvonsa, joka nyt on tietysti niin kuin tuottajan kannalta myöskin olennaista, että kun mä tiedän tämän porukan markkina-arvon. Siitähän siinä on enemmän kyse, ei käydä sillä välttämättä aina laadusta. Niin, että nämä on jänniä tutkimuksia, että jostain ihmeellisessä mä luin, että ketkä olivat Suomen seksikkäimpiä miehiä, siihen mahtui sitten ainakin Antti Reini, oli taas olla ykkösenä jopa, Jasper Pääkkönen, joka on meillä kyypakkauksena, mutta siihen tuli sitten kolmanneksi Matti Nykänen vielä päälle, ja muuten luonnollisesti alkoi naurattamaan, koska Matti ei tosiaan nyt ollut meidän elokuvassa, mutta ne kaksi kuitenkin, jotka Suomen seksikkäintä miestä, niin oli siinä, eli puhutaan markkina-arvoista, että näillä voi nauraa, mutta kai niillä on joku totuuskin jossain.
Hannu Salonen, anteeksi, sä oot ollut monta vuotta poissa. Kato, Suomessa on kohtalaisen helppo päästää seksikämpien miesten listoille. Et minäkin olen ollut siellä kaksi kertaa, kerran kakkosena, kerran nelosena ja kummassakin kilpailussa eräs Matti Vanhanen oli ykkösenä. Et se siitä. Ihanaa, että ohjaaja puhuu näin lempeästi ja rakentavasti ja rakastavasti näyttelijöistä. Se on todella harvinaista. No yleensähän kukaan ei vihaa näyttelijöitä enemmän kuin ohjaajaa ja toisinpäin. Saanko mä kertoa sulle näyttelijävitsin?
Kerro ihmeessä.
Mutta sun pitää auttaa. Kysy multa ensin, mitä mä teen työkseni, ja sit kysy multa, mikä on mun suurin ongelma, okei?
Okay? Tiedän tämän vitsin. No niin, Roman.
Tehdään se kuitenkin.
Roman, mitä sä teet työksessä?
Mä oon näyttelijä.
Mikä on suurin?
Ajoitus.
Kyllä.
Okei. Okay. Totta kai sä tunsit tämän vitsin. Mulla on toinenkin.
Tosin saksankielisenä versiona vaan, mutta kyllä.
Saksaksi on timing.
Niin, niin ei pala. Joo.
Ohjaajavitsi säästetään loppuun saakka.
Semmoisia vitsiä meidän tunne ollenkaan.
Katsojat, tämän radio-ohjelman katsojat, fiksuja kun ovat, laittoivat meille kommentteja. Ja tässä lukee esimerkiksi yksi ihminen kertoo Shoutboxin kautta, että hienoa, että Salonen puhuu itsestään elokuvamiehenä eikä TV-miehenä. Koska Taatortin eli rikospaikalla osat ovat TV-elokuvia, eivätkä jonkin krimishown 25-50 minuuttia pätkiä, mutta se johtuu kai siitä, että se tulee myöhään illalla. Joskushan Taator pitää siirtää, jos se on liian verinen, niin se tulee vasta kello 22.
Joo, harvoin osin kyllä.
Hän on yksi asia, joka mua jopa vähän hävettää nykyään saksalaisena, on dubbaus Saksassa. Mä oon itse sitä mieltä, että se on joku iso salaliitto, jolla pidetään kokonaisia kansakuntia tyhminä. Venäjää, Saksaa, Ranskaa.
Aika paljon niitä niin, on, joo,
ja Suomessa onneksi ei ollut kellään tarpeeksi rahaa tehdä jotain näin tyhmää, ja täällä tekstitetään, ja seurauksena suomalaiset osaavat englantia, ruotsia ja venäjää, ranskaa, saksaa, ja lukea omaa kieltä.
Niin.
Et miltä susta tuntuu itse ohjaajana katsoa Saksassa leffoja ja televisiota? Katsotko Kaurismäkiä saksan kielellä dubattuna?
Muuten Kaurismäki on aika hyvin dubattu. Siis.
No siinä on aika vähän
dubattavaa. Siinä on hirveän vähän mitään dubattavaa. Ja se, mitä se on näytelty, on näyttämään hyvin tehty. Ja kun siinä puhutaan niin vähän, joskus se ei melkein huomaa, että se on toisella kielellä.
Niin, huulet eivät liiku.
Mutta tämä ei päde kaikkiin elokuviin. Totta kai se on ihan kuin rikosihmiskuntaa kohtaan tämä duppaaminen. Se on ihan täysin selvä asia. Mutta sitä ei varmasti pysty enää niin kuin muuttamaan Saksassa mitenkään, että se on ihmisten päässä niin voimakkaasti ja sillä elää iso osa näyttelijäkuntaa, että duppaus, teollisuus, sehän on aivan uskomattoman suuri myöskin.
Moni näyttelijä elättää itsensä Saksassa silleen, että se on jonkun toisen näyttelijän saksankielinen ääni.
Kyllä.
Eikä koskaan näy.
Ehdottomasti on. Tämä on semmoinen asia, että tässä on niin iso lobby sen takana myöskin, että se ei varmasti tule menemään, siis niin kuin millään tavalla läpi tällainen meidän toivekonserttimme siitä, että niin kuin elokuvan tekijöiden toivekonsertti tai ylipäänsä kulttuuri-ihmisten toivekonsertti siitä, että Saksassakin voisi nähdä elokuvia. Se vaan vähän johtaa ehkä siihen, että toisenlaiset mediat, niin kuin, olkoon nyt niin kuin DVD, Blu-ray ja varmaan tulevaisuudessa netinkin kautta, niin yksisesti vaan katsotaan, niin kuin minäkin usein, todella usein yksisesti vaan katson sitten ne, vaikka saksan kielellä siis, mutta tekstitettynä ulkomaalaisia leffoja. Tai suomeksi tekstittynä, tai vaikka jopa englanniksi tekstittynä, jos se puhuttu kieli on ehkä vähän liian monimutkaista, niin katsoo vain englanniksi. Niin kuin, meillä on kaikilla mahdollisuuksia nykyisin katsoa toisin, mutta se johtaa taas kilpailutilanteeseen näille TV-yhtiöille, että niiden pitää ehkä jossain vaiheessa kyetä reagoimaan siihen. Sitten.
Kielestä vielä. Sä joudut käyttämään kumpaakin kieltä ja varmaan aika paljon englantia. Kun sä ohjaat, niin kummalla kielellä sulla on iisimpi olo? Spennaat sä vai onko se ihan yksilöisesti, mitä kieltä sä huudat?
No kun mä tulin Suomeen, niin täytyy myöntää, että nyt olin vähän oman äidinkielen suhteen vähän mietin niin monia asioita, niin siis elokuva-alan sanasto on tietysti aika pitkälti englanninkielistä, mutta ihan vaan tällainen niin kuin, kiitos ja ole hyvä, niin oli vähän vaikea.
Täällä ei huudeta action, vaan täällä sanotaan, että olkaa hyvä.
Joo, on Saksakin niin, mutta kun nyt olen tehnyt elokuvat saksaksi, niin siinä on, ja annan itse asiassa Saksassakin, niin assistenttini sanoa ainakin tämä ole hyvän, että siinä mielessä itsekään sano sitä edes. Että se on sinänsä hupaisaa, mutta ei, kyllä se on niin kuin periaatteessa ihan, mä yritän mahdollisimman välittömästi puhua ihmisten kanssa, onko se mitä se örsseliästä tahansa, mitä se suusta tuleekaan, mutta jotenkin se menee perille, se ajatus, niin olkoon se sitten millä kielellä tahansa. Mä oon kuitenkin tehnyt tosiaan englanniksi, saksaksi ja suomeksi nyt sitten töitä, niin ei se ero kyllä millään tavalla niin kauan kuin ihminen, eli minä yksilönä kykenen saamaan jotenkin visioni ja ajatukseni siitä kohtauksesta, siitä elokuvastani perille. Ihan vaikka vaan tuossa päällä, niin seisoen.
Just, eli siis tämä NS-kansalaisuus tai geeniperimä tai kulttuuritausta tai äidinkieli, se ei vaikuta siihen auktoriteettiin?
Ei mun nähdäkseni absoluutti mitenkään. Se helpottaa ehkä nyt jotenkin dialogikohtauksien tekemistä luonnollisesti, jos tuntee kielen niin kuin todella, niin kuin on täydellisesti sisäistänyt sen, että siinä mielessä, jota ehkä siinä mielessä nyt englannin kielen niin kuin ohjaaminen voisi olla, mutta mulla oli itse asiassa, kun englanniksi on ohjannut sellaisia käsäreitä nokan edessä, jotka oli niin hyviä, että ei tarvittanut hirveästi ruuvailla niitä dialogitasolla, plus että amerikkalaiset tuotannossa ei myöskään saa ruuvata niitä. Et siinä mielessä että se on niin kuin aika tiukkaa menoa. Että eipä ole koskaan mulla ollut sitä ongelmaa, että mä en ole saanut itseäni jotenkin niin kuin perille, omaa viestiäni perille.
Joo.
Millä kielellä tahansa.
Sitä paitsi hyvät ihmiset, siis tuommoisen draama-elokuvan ohjaaminen, sehän on helpponakki. Se on käsikirjoitettu oikeassa järjestyksessä ja se leikataan ihan samassa järjestyksessä. Mutta dokumentti, se vasta vaativa on.
Se onkin muuten hyvä dokumentti, onkin varmasti.
Ei tiedä, mistä se edes kertoo. Ja olen vain kateellinen. 20, montako vuotta Saksassa? 21 ainakin olet.
Joo, jotain asunut. Sellaista mä oon tässä laskenut 93.
Ja sitä emme saa nyt tehdä, mutta hyvät ihmiset, äsken parkkipaikalla puhuimme saksaa keskenämme ja se sujuu ihan yhtä nopeasti ja hyvin kuin tämä suomen kielikin. Mutta Hannu, sä oot ainutlaatuinen vieras siinä mielessä, että sä oot ehkä käänteisesti kokenut jotain, mitä mä oon saanut kokea täällä. Tämä ensimmäinen vaihe ulkomailla, kaikki on mielenkiintoista, ihanaa ja opitaan paljon. Sitten muutaman vuoden jälkeen ainakin mulle tuli se, että mä en jaksa tätä, this sucks. Sitten tulee se vaihe, jolloin ei enää mietikään, että mä asun ulkomailla, on niin kiinni omassa. Sä oot käynyt ne kaikki läpi.
Kyllä.
Missä vaiheessa olet tällä hetkellä? Mitä sä ihmettelet mun kotimaassa, mun entisessä siellä? Mikä sua ärsyttää Saksassa, saksalaisissa? Mitä sä toisit Suomeen sieltä? Mitä sun mielestä on hyvä? Pikkuasioita. Esimerkiksi toi Ordnung muss sein.
Siis mä oon suuri Saksa-fani, en mä voi oikeastaan muuta sanoa.
Hienoa, sä tykkäät säännöistä ja totta.
Joo, mä oon varmaan hirveän saksalainen, se on syy, miksi mä lähdin sinne jotenkin. En mä tiedä, tää nyt on vähän sellainen hassu juttu, mutta kyllä musta varmaan jotain ehkä pitää olla. Tosin onko Saksa nyt sitten tosiaan kaikkia niitä saksalaisia hyveitä? Nämä saksalaiset hyveet on mun mielestä aika suomalaisikin hyveitä. Et Suomi ja Saksa mun mielestä kulttuurilla tasolla itse jakaa aika paljon näitä.
Kuten? Tuuni hoidetaan, vaikka henki menisi.
Kyllä, kyllä esimerkiksi. No. Tässä ollaan niin kuin silleen aika samoilla linjoilla, että eihän Suomi kulttuurisesti ole kauhean kaukana muun Saksasta sillä tavalla, että ei se hyppy sinne ollut kauhean suuri. Mä luulen, että Ranskaan olisi ollut huomattavasti pidempi jo Ranskaan, Espanjaan, siitä edespäin. Ja Saksan se hyppy sinne oli aika mukavaa. Että siinä mielessä, mutta kun meidän elämä siellä on kauhean mukavaa ja meillä on semmoinen suuri etu, että meillä on kuitenkin ihanat perheet täällä ja sukua Suomessa, paljon tekemistä lapsillekin niin kuin Suomessa, että itse asiassa meillä on niin hyvä tilanne, että mä oikein täsmälleen tiedä, mitä mä toisin Saksasta muuta kuin oluet, mutta nekin on jo täällä, ne hyvät oluet, että siinä mielessä, ja autoja, niitäkin myydään täällä, ja sillä tavalla, että se on...
Müller Thurgau olisi mun ehdotus.
Se voisi olla, joo, se on ihan totta. Mm. Itse asutaan viinialueella tietysti, että siinä mielessä, Eurooppa on niin täällä on ehkä pienentynyt. Silloin kun mä lähdin 93 Saksaan, niin se ikään kuin matka Saksaan oli pidempi. Yksisesti vaan se reissu sinne oli ikään kuin pidempi, että nyt mitä suomalaiset niin kuin menee Saksaan, niin se on jotenkin tavallaan niin pieni hyppäys vaan. Että se on niin kuin tavallaan muuttunut. Siinä mielessä mulla on vähän semmoinen tunne, että myöskin mitä tulee niin kuin tuotteisiin, ihan kaupallisiin tuotteisiin, niin me saadaan ihan samat tavarat kaupoista kuin täälläkin suurin piirtein. Ei ole juurikaan mitä ei niin kuin, että mitä mä toisin sitten? Ehkä keskustelukulttuuria. Saksalaiset mun tunne, että siellä on niin kuin vuosisatojen aikana varmaan syntynyt kulttuureita, onko se juomakulttuuri, saksalaiset dokaa ihan hirveästi, mutta ne
enemmän kuin suomalaiset, mutta paljon tasaisemmin.
Mutta paljon tasaisemmin.
Niin, että vaimo ei lähde ja ajokortti pysyy taskussa.
Joo, jotenkin niin kuin näin. Että se on niin joku kulttuuri, ollaan saatu semmoinen tietty raja johonkin näin. Keskustelu siihen samaan, että on keskusteltu kulttuuri olemassa. Mun näkemykseni aikanaan Suomesta on ainakin se, että mieluummin ei vaan aseta kyseenalaiseksi jotain yhteistä konsenssia. Koska jos sä sen teet, niin sit sä oot niin kuin virun merrassa tavallaan. Eli joo, ja Saksassa on täysin toisellaan. Saksassa kyseenalaistaa lähes kaiken, niin kuin usein. Ei olemassa sitä saksalaista.
Joka sekin voi olla vähän rasittavaa.
On hyvin rasittavaa. Mä muistan ainakin elokuvakoulussa, kun oppilaat oli enemmän äänessä kuin opettaja, niin siinä vaiheessa mua alkaa kärsyttää siinä vaiheessa. Mutta se on hyvin tyypillinen saksalainen piirre kyllä. Ja se yhdistetään monesti tämmöisen besserwisserismiin, mitä se mun nähdäkseni ei ole, vaan se on vaan sitä, että tämmöinen verbi pitää sanoa.
Hannu, anna tulla lisää, jatka.
Musta, tämä verbi pitää olla ihan julkisesti, koska mä rakastan tämä verbi. Se on niin saksalainen kuin mä voi olla. Sich auseinandersetzen mit etwas.
Se on niin kuin... Istua itsensä vastakkain tai erikseen jonkun asian kanssa. Niin. Eli niin kuin pähkäillä jotakin.
Pähkäillä ja analysoida.
Joo.
Mutta se sana, että...
Niin ottaa minä, etäisyyttä.
Niin, niin siinä on, se on niin saksalainen verbi kuin vaan voi olla. Ja se kuvaa sitä tapaa niin lähestyä asioita, joka on niin analyyttinen ja sellainen niin ulkoapäin. Se kuvaa musta se saksalaiset kulttuuri aika hyvin. Ja se on ehkä osa sitä, se positiivinen osa tätä sellaista niin kuin asioiden pohtimista, niin voisi olla ihan hyvä suomalaisillekin. Ei se alkaa haittaa.
Että kuulkaas ihmiset, Hannu Salonen sanoi sen kanssa ja ääneen suorassa lähetyksessä, joskus Besserwisser tietää oikeasti paremmin.
Oliko se pohtii kovasti?
Mua rasittaa Saksassa se nykyään näiden kaikkien vuosien jälkeen, että siellä on niin paljon sääntöjä per neliömetri. Siellä ei saa heittää ruskeita palautuspulloja valkoiseen konteineriin sunnuntaisin kello 18 jälkeen. Ja minussa syntyy välillä sellainen suomalainen kapinahenki. Mun tekisi niin mieli, että tämä pullo nyt ihan väärä recycling. Konteineriin, kun Suomessa annetaan asioiden, ihmisten aika paljon vielä itse päättää, niin pahassa kuin hyvässä.
Joo, kyllä tämmöinen tunne mullakin on, että Saksassa rakastavat sääntöjä, mutta kun muistetaan Sveitsin rajalla ja meillä on Sveitsissä hyviä ystäviä, myöskin suomalaisia ystäviä, jotka pystyy analysoimaan tätä asiaa vähän toiselta kantilta, niin huomataan vaan se, että Sveitsi on vielä paljon pahempaa.
Aina kun Saksa alkaa ottaa pannun, niin kannattaa käydä Sveitsin puolella.
Kyllä, ehdottomasti. Ja nyt kun me tullaan, ehkä me ollaan vähän aivopestyjäkin jopa vaimon kanssa, joka tietysti on nyt mun tapauksessa suomalainen kanssa, niin tullaan Suomeen, ja jos onkin sellainen tunne, että onpas näillä vähän näitä sääntöjä, sitä paitsi näitä katukylttiäkin kovin vähän täällä, että joka risteyksessä ei olekaan nyt sitten määritelty sitä, mihin suuntaan
pitää ajaa. Ei meillä ole niitä kyliä niin paljon, me ei tarvita kylttiäkään.
Nyt siinä mielessä aivopesu toimii kumpaankin suuntaan ehkä.
Aivopesusta vielä puheen ollen, saksalainen televisiomaisema sekä julkisen palvelun yhtiöt ARD ja ZDF ja muut RTL ja Voxit ja Proseskat. Mikä on sun analyysi? Kuinka tyhmä Saksan televisio on yhteenlaskettuna keskimäärin? Onko se laadukasta? Onko siellä,
nyt olisi todella helppo sanoa, että kyllä ne on todella, nyt olisi niin kuin helppo sanoa, että tosi tyhmäksi on mennyt ja niin edespäin. Mutta sitten kun mä katson taas suomalaista telkkaria ja joskus italialaista telkkaria katsonut tai jotain tällaista, niin todennut vaan, että no ei tämäkään ihan välttämättä ole niin kuin mikään kruunaus tässä. Niin kuin, että kyllähän se ihmisten, siis semmoinen tavallaan viihdeohjelmien taso, niin onhan se varmaan yhteinen melkein koko Euroopassa. Sitten Italiassa oli niin kuin ihan karmeeta suorastaan. Hmm. Että siinä mielessä mä en lähtisi mukaan siihen junaan ikään kuin, mä hyppäsin siihen junaan, joka sanoi, että kaikki saksalainen TV-ohjelma on ihan niin kuin huonoa. Koska nämä kansainväliset formaatit, mitä siellä tehdään, ja nostettuja formaatteja, ja suomalaiset näyttää niitä taas niin kuin englantilaisina tai amerikkalaisina versioina. Ihan sama sessio periaatteessa. Et siinä mielessä mä niin kuin sanoisin, että se mä huomaan, että Yle ehkä, se minkä mä oon kyllä huomannut, että se, mikä saksalaisessa on tämä niin sanottu Bildungsauftrag, eli tämä sivistys
velvoite,
tai mikä nyt onkaan niin.
Mikä yleisradioilla
ylipäänsä on. Niin Yle mun nähdäkseni kyllä paljon selkeämmin sitä, niin radio- kuin TV-puolellakin pitää yllä, kuin mitä ARD. Tämä on niin kuin aivan täysin selvä. Että ARD on ihan hirveästi, ja jopa ZDF mennyt siihen, että katsoja hinnalla millä hyvänsä. Ja sitten mä vähän kritisoin siinä, se paine saada katsojia, niin menee sen paineen yli tehdä laatua.
Tehdä laatua.
Niin. Että se on valitettavaa kyllä.
Se on ilmeisesti valitettavasti myös kansainvälinen, ainakin yleiseurooppalainen ilmiö.
Joo, on.
Puhutaan vielä hetken verran, jos sulle sopii. Tämä on terapiaa mulle, kiitos. Tabuista. Mä oon huomannut, että siis saksalaisena ulkomailla sä törmäät jalkapalloon, autoiluun ja moottoritiehen ja mersuun ja bemariin ja sitten mihin vielä, joko oli Hitler ja toinen maailmansota. Ja ainakin tämä Hitler-asia Saksassa, Hitler-tervehdys ja hakaristi, niin jos joku mun työssä tai sun työssä tekisi jotain sellaista kännissä huvin vuoksi, tyhmänä, niin sillä sekunnilla karriere olisi ohi.
Kyllä.
Ja Suomessa sitä tehdään aika vapaasti. Se on tuommoista pikkutuhmaa.
On.
Ja mä saan aika usein nähdä, niin kun mulle tehdään Hitler-partoja vai onko ne Chaplin-partoja ja oikeat kädet nousee pystyyn. Ja mä mietin, että on se vähän hölmö, että mä en voi tehdä sitä. Ei mun tarvitse eikä tee mieli. Mutta sitä mä ajattelin, että Saksassa annetaan hakaristille uniformuille, näille symboleille edelleen niin paljon valtaa kieltämällä ne. Jos jokainen saksalainen piirtäisi nyt 5 hakaristia, että sanoisi 5 kertaa ääneen Heil Hitler, niin ehkä ne voisi paremmin sen jälkeen. Ja niin kuin oltaisiin pykälä vapautuneempi ja voit siirtyä elämässä eteenpäin, mutta mikä on sun analyysi Saksan sananvapaudesta, henkisestä ahdistuksesta, lunkiudesta?
Itse asiassa näin henkilökohtaisella tasolla, mitä mä tunnen ihmisiä, niin niillä on itseironiaa, niillä on myöskin erittäin hyvä huumorintaju ja niin edespäin. Niiden kohdalla ei pidä ollenkaan paikkaan se, että olisi saksalaisilla niin kuin takapuolessa montakin keppiä niin sanotusti. Joihinkin se pätee, mutta näitä on myöskin Suomessa, että se on tämä hyvin inhimillinen juttu. Siis mä näen asian niin, että Saksassa on voimakas sananvapaus, voimakas niin kuin vapauden tahto. Ja siellähän mun mielestä Datenschutz, eli tietosuojahan on niin kuin 37 kertaa paremmin kuin Suomessa esimerkiksi, että minun tämä henkilökohtainen tämmöinen vapauden tahto on aika suuri esimerkiksi, että ja mä olen pikemminkin sitä mieltä, että Saksassa on aika vähän tabuja, ja Hitler luonnollisesti koko toinen maailmasta kuuluu täsmälleen siihen, mutta sen lisäksi ei ole ihan älyttömän paljon muita. Se on totta kai ihan älyttömän suuri valitettavasti, se aiheuttaa järjettömiä niin kuin estoja tavallaan koko kulttuurissa tämä toisen maailmansodan historia ja saksalainen tavallaan se syyllisyys. Ja siitä olisi varmasti hyvä päästä jonkin verran eroon ja vähän ehkä rennommin käsitellä sitä, mutta mä ymmärrän toisaalta täydellisesti myöskin sen pelon, että tätä ei koskaan saa käydä enää uudelleen. Eli mun on helppo ulkomaalaisena sanoa näin, että mä tuun Saksaan, tai ehkä jopa mun tyttäret, jotka on tavallaan niin suomalaisia, vaikka nyt onkin kummat kansalaisuudet, niin eivät ehkä ikään kuin kanna sitä syyllisyyttä samalla tavalla kuin Saksassa saksalaiset. Että meidän on tavallaan niin kuin vähän helppo sanoa, että missä mennään. Mutta mä toivoisin, mutta niin kuin sanoin, muita tabuja ei ole. Kyllä Suomessa on aika paljon, osittain jopa enemmänkin tabuja, mitä tulee tähän suomalaisuuteen ja Suomen kansaan.
Niin täällä ei saa edes kaljaa sunnuntaisin kaupasta, niin Suomessa on vasta tabua. Pitää käyttää tabuja, kun ei saa kaljaa.
Kyllä.
Hannu, kiitoksia siitä, että jaksat nähdä meissä saksalaisissa niin paljon hyvää, että itse en kehtaisi kehua maanmiehiäni ulkomaisessa mediassa niin vuolaasti. Ainoa sana sun äskeisessä puheenvuorossa, joka tsekki oli se sana, että minä ulkomaalaisena, et sinä Hannu Salonen ole mikään ulkomaalainen, tämä on Euroopan unioni,
näinhän se on,
sinä
kyllä,
olet
joo.
Kotonasi.
No vähän niin kuin kotonani ja ulkomailla vähän niin kuin joka paikassa, että se on ihan hauskakin, aina tämmöinen vähän eri perspektiivi asioihin. Mä tuun Suomeenkin ikään kuin ihan kevyesti ulkomaalaisena ja Saksassa kuitenkin joka tapauksessa. Se on ihan hyvä asema, että mä en ollenkaan niin kuin valita sieltä tätä omaa kohtaloani tässä.
Olkaamme hybridiä, älkäämme valittako. Yksi kysymys lyhyesti, milloin nähdään sun vares?
7. tammikuuta olisi varmaan tulossa ensiltaan, jolle jopa vähän sitä ennen katsotaan.
Ja nimellä?
Vares Sheriff.
Sheriff, sitä odotellessa. Kiitoksia Hannu Salonen, kiitos tuottaja, äänitekniikkaa ja kiitoksia. Hei sinä, se kuuntelija siellä. Kiitos kun kävit. Moi.